Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Onnettomuudet tulevat yleensä pyytämättä ja kysymättä. Toiset pienempiä ja arkisempia, kun taas toiset voivat olla isoja ja tavanomaisuudesta poikkeavia. Yhtä kaikki onnettomuudet voivat järkyttää elämän perustaa, ja jokainen meistä selviytyy niistä eri tavalla sekä erilaisin keinoin. Onnettomuus voi vaikuttaa sekä ihmisen fyysiseen että henkiseen puoleen, jolloin itsensä uudelleen rakentaminen vaatii runsaasti työtä. Ulrikan elämän muutti onnettomuus, joka muistuttaa itsestään joka ikinen päivä. Miten hän rakensi elämänsä uudelleen? Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät, tarinoita elämästä. Hei Ulrikka, kiitos, että pääsit paikalle.
No hei Teemu ja kiitos kutsusta.
Kuten mä tuossa alussa totesin, onnettomuudet tosiaan tulevat pyytämättä ja kysymättä, sekoittaen kaiken joskus pysyvästikin. Miten sinä näet, suunnittelevatko ihmiset liikaa tulevaisuuttaan ja tuudittautuvat siihen tunteeseen, että näin tai noin tämä elämä tulee menemään?
Niin, en mä tiedä, kai se on sellainen niin kuin ihmisluonteessa oleva tämmöinen ominaisuus, että sitä tavallaan tulevaisuutta suunnitellaan. Mutta se, mitä me unohdetaan, on se, että ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä tulevaisuutta, mitä kohti me vääjäämättä mennään, vaan on aina olemassa monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Että on tavallaan niitä sellaisia itselle toivottuja tulevaisuuksia, sitten on niitä sellaisia ei-toivottuja, kaikkea siitä väliltä on todennäköisempiä, epätodennäköisempiä. Että se jotenkin sellainen ajattelun joustavuus ja suunnitelmissa olisi kyllä hyvä pitää sisällä.
No samanaikaisesti, otammeko me fyysisen hyvinvointimme liian helposti semmoisena itsestäänselvyytenä? Toisin sanoen, pitääkö jotain tapahtua oikeasti semmoista mullistavaa ennen kuin sitä fyysistä hyvinvointia osaa arvostaa?
Mä luulen, että se on aika usein näin. Mm. Et nimenomaan, jos ei ole ollut mitään sen kummempaa kremppaa tai mitään sairautta tai mitään tällaista, niin silloin se aika usein on meille monille itsestäänselvyys.
Mm. Oletko koskaan miettinyt sitä, että missä sä olisit nyt, jos et olisi kokenut sitä, mitä olet joutunut käymään läpi?
Olen miettinyt montakin kertaa ja siis munhan on täysin mahdoton tietää. Mm. Siinä on niin monta muuttujaa ollut, että en edes tiedä, että olisinko Meksikossa, missä asuin silloin, kun onnettomuus sattui, vai olisinko muuttanut sieltä takaisin Eurooppaan, takaisin Suomeen. Ei ole mitään tavallaan sellaista, että mitä voisi edes ajatella, että missä olisin.
No minkälaisia ajatuksia noi tuommoiset mahdolliset rinnakkaistodellisuuden skenaariot herättää sinussa, että näinkin olisi voinut mennä?
Niin, se on sellainen ehkä kutkuttava ajatus niin kuin siinä mielessä, että no mitäköhän olisi sitten muussa tapauksessa niin kuin tapahtunut. Mutta että toisaalta tässä on nyt myöskin kulunut 12 vuotta aikaa, toisahan niin kuin elämä muutenkin kulkenut jo aika tavalla eteenpäin. Mm. Se oli ehkä silloin niin kuin sanotaan 2-3 vuotta onnettomuuden jälkeen sellainen, mitä pyöritti enemmän. Mutta että ei sitä niin kuin nyt enää kauheasti tule ajateltua.
Sä oot käynyt läpi ja selvinnyt vähintäänkin erikoisesta onnettomuudesta. Mutta jos mietit ja vertaat Ulrikaa ennen onnettomuutta ja sitten sitä tämän päivän Ulrikaa, niin miten he eroavat toisistaan?
Jollain lailla tuntuu, että on niin kuin ihan kaksi eri ihmistä, kaksi eri elämää. Tietenkin siinäkin täytyy muistaa, että mä ollut silloin, täytin just 29, eli aika harva alle 30 on millään lailla niin kuin käsitellyt omaa kuolevaisuuttaan, vaan elää aika sellaista, niin kuin, että no, tässä nyt rakennetaan vasta tätä omaa sellaista elämää ja uraa ja näin poispäin. Ja jollain lailla niin kuin oma itsetuntemushan tässä on lisääntynyt hurjasti. Et jotenkin musta tuntuu, kun mä vertaan muihin oman ikäisiin, mä oon nyt siis 41, niin musta tuntuu, että monet vasta niin kuin mun ikätovereista nyt alkaa miettiä sellaisia asioita, mitä mä oon pohtinut silloin jo 11-12 vuotta sitten. Se on tullut jälkeen, että se on tavallaan käynnistänyt sellaisen jonkinlaisen sisäisen prosessin vähän aikaisemmin kuin mitä se ehkä olisi sitten muuten. Mutta että kyllä mä niinku silloin ennen onnettomuutta koen, että mä oon paljon enemmän sille ulkoapäin ohjautuvampi. Joo. Suorittanut ehkä elämää, tehnyt sellaisia asioita, mitä mä oon olettanut, että multa odotetaan versus nyt sitten, niin on niinku huomattavasti enemmän tavallaan kosketuksissa sen oman sisimmän ja oman arvomaailman kanssa.
Itsenäisempi.
No sitäkin, joo.
Kun sä otit tuossa puheeksi ton kuolevaisuuden, mitä elämä merkitsee sulle nyt?
Niin, no elämä on, se on ainutkertainen, se on kliseisesti, se on lahja. Mä oon saanut niin kuin syntymäpäivälahjan. Ja se on sellainen, niin kuin, mitä jotenkin arvostaa varmasti eri tavalla, koska ymmärtää myös sen, että mä voin menettää sen koska tahansa. Niin on niin kuin eri lailla tärkeää tehdä niin kuin merkityksellisiä asioita, itselle merkityksellisiä asioita ja myöskin niin kuin olla merkityksellinen osa tätä omaa ympäristöä.
Mitä ulkonäkö merkitsi sulle ennen onnettomuutta?
Niin, no se on jännä, jollain lailla olen huomannut, että vasta sitten kun sen niin kuin menetti, niin sitten siitä tuli jotenkin merkityksellinen asia, minkä äärellä käytti aikaa, minkä miettimiseen käytti aikaa. Että jollain lailla minusta tuntuu, että mulla oli niin kuin aika sellainen huoleton suhtautuminen omaan ulkonäköön, omaan kehoon ennen onnettomuutta. Että mä oon ollut jo suht nuorena aika sinut oman kroppani kanssa, oman ulkonäköni kanssa. Että jollain lailla sitä on niin kuin ollut omasta mielestä ihan niin kuin ok-näköinen, ihan silleen tyytyväinen. Kai niitä nyt on ollut jotain sellaisia kohtia omassa kehossa tai ulkonäössä, mihin ei ole ollut niin tyytyväinen.
Kenellä katsonut. Ei.
Juuri näin, että mihin on niin kuin suhtautunut kriittisemmin, mutta että jotenkaan niin kuin mä en muista kriiseileen ihan hirveästi oman ulkonäköni suhteen, enkä niin kuin meikkasin jonkin verran ja niin kuin silleen pidin huolta, mutta että en käyttänyt liiemmin aikaa sen miettimiseen kuitenkaan.
No mitä ulkonäkö tai ulkoinen olemus merkitsee sulle tänä päivänä?
Niin, no kyllä se niin kuin tiedostaa eri tavalla, että miten meidän se ulkoinen olemus on kuitenkin osa meidän identiteettiä, että millaiseksi me itsemme mielletään. Koska mä oon nyt jo niin kuin itse hyvin sinut oman nykyisen ulkonäköni kanssa ja kehoni kanssa, mutta se on vaatinut aika tavalla töitä. Ja se, että ennen kaikkea niin kuin sen huomaa, että on niin helppo sanoa, että no ei ulkonäöllä ole mitään merkitystä, no ei olekaan niin kauan, kun sä näytät suht normaalilta.
Kyllä.
Mutta että siitä heti, kun on ulkonäössä jotain poikkeavaa, mihin kaikkien muiden katseet automaattisesti tahtomattakin reagoi, niin silloin sen huomaa, että ei se itse asiassa olekaan ihan täysin merkityksetöntä.
Niin, tämä on vähän ihan sama homma kuin rikas sanoi, että ei sillä rahalla ole mitään väliä, niin. Mutta sitten taas kun otetaan syrjäytynyt tai sieltä köyhemmästä segmentistä ihminen, niin kyllä siellä rahalla yllättävästi on merkitystä.
Kyllä, kyllä.
Hei, mennään ajassa hieman taaksepäin. Sä oot 70-luvun lapsia ja perheesi ainoa lapsi. Miten sä kuvailisit omaa lapsuuttasi? Minkälaisia muistoja sulla liittyy siihen?
No, mulla on ollut varmaan sellainen aika, miten sen sanoisi, ihan tavallinen, keskiluokkainen, onnellinen, hyvä lapsuus. Asuttiin Turussa sellaisella vanhalla omakotitaloalueella, missä oli rintamamiestaloja, isoja pihoja ja omenanpuita ja hiekkateitä. Ja vähän sellainen idylli, joo. Ja musta tuntuu, että mun niin kuin lapsuus on ollut yhtä pitkää pihaleikkiä, että siellä on niin kuin juostu naapureiden lasten kanssa. Ja tosiaan niin kuin ihan sellainen tasapainoinen, sanoisin. Kaikki ne kuoppineen toki.
Jokaisella meillä näitä on. Minkälaisen naiskuvan opit äidiltäsi?
Toi onkin hyvä kysymys, koska toi on sellainen, mitä mä oon pohtinut aika paljon onnettomuuden jälkeen. Että nyt mä oon en mä siihen kiinnittänyt huomiota aikaisemmin. Mutta nyt mä oon miettinyt, että minkälainen nainen mun äiti on, niin hän ei esimerkiksi juurikaan koskaan kommentoi kenenkään ulkonäköä. Hän ei ole koskaan niin kuin kritisoinut mun edessä omaa ulkonäköään, omaa kehoaan. Ja mä muistan myöskin sellaisen, mä oon ollut varmaan jotain, ehkä alle kouluikäinen, joku 5-6-vuotias, jotain sellaista. Mä muistan, että me ollaan oltu saunassa, tai tultu saunasta, oltiin siinä pukuhuoneessa ja siinä se peili seinässä. Mä siinä sitten jotenkin tänttäröin sille alasti peilin edessä ja taputtelin masuani tai jotain tällaista näin. Ja mä muistan sellaisen vaan, että mun äiti on siinä kohtaa todennut, että Ulrika, että sä oot just sopiva. Että sä oot just sopiva tollasena, kun sä oot. Että sä et ole yhtään liian lihava tai yhtään liian laihava. Sä oot just sopiva. Mä en siis muista, että onko mä itse siinä kommentoinut jotenkin jotain. Mutta mä muistan vaan niin kuin tämän, että hän jotenkin niin kuin totesi sen vaan näin. Ja mä oon ollut toisaalta sen ikään, että mä oon aika silleen niin kuin vastaanottavainen ollut tietysti toisaalta. Että okei, no niin onkin. mutta jotenkin mä koen, että se on kyllä niin kuin vaikuttanut siihen siihen myöskin, että esimerkiksi, mä en tiedä, kun mä en esimerkiksi, multa on joskus kysytty, että mitä naiseus mulle merkitsee, niin mä en osaa niinku vastata siihen. Kun en mä niinku erikseen pohdi naiseutta, että mitä se, niinku, että kyllä se nyt varmasti jotain merkitsee, mutta en mä niinku, en mä ajattele sitä sillä tavalla, että se olisi jotenkin semmoinen niin kuin, vaan mä ajattelen enemmänkin ihmisyyttä.
Ymmärrän, ja sitten varmasti se miehillä se käsitys mieheydestä, miehenä olemisesta ja naisella sitten taas naiseus ja naisena olemista, se on myös alati muuttuva asia. Mm-hmm. Mitä enemmän tulee vuosirenkaita, niin siinä samallahan se muuttuu.
Kyllä.
Eli toisin sanoen voisi tuosta tarinasta vetää semmoisen johtopäätöksen, että olet saanut äidiltäsi semmoisen positiivisen kehonkuvan.
Kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja sellaisen, sanoisin ehkä vielä enemmän, että semmoisen niin kuin sallivan asenteen.
Mm.
Ja semmoisen niin kuin hyväksyvän asenteen. Että mun mielestä se on esimerkiksi, niin kuin jotenkin todella arvostan sitä, että hän ei kyllä niin kuin kauheasti kommentoi muiden ulkonäköä, mutta et ei niin kuin, eikä myöskään niin kuin kehu sitä, että ootpä sä nyt jotenkin kaunista ja nätti, että enemmänkin sitten kehuu ehkä jotain yksittäistä, että onpas toi paita kivan näköinen, että oot näköjään ostanut tai uuden takin tai jotain, mutta et ei silleen niin kuin hirveästi kiinnitä huomiota.
Miten sä oot itse sitä mieltä tämän kaiken läpikäyneenä, että nyt varsinkin tämmöisen sosiaalisen median aikana, elämmekö me liikaa ulkonäkökeskeisessä maailmassa?
No kyllähän se siltä vähän vaikuttaa.
Ja se ei ihmisten mielenterveydelle pitkässä juoksussa tee kovin hyvää.
No siis toki, kyllähän se on ihan luonnollista, että on ulkonäkö keskeinen, koska me toisistamme se ulkonäkö niin kuin ensiksi niin havaitaan. Mutta ehkä se on haitallista, että me eletään kovin semmoista niin kuin kiilotetun ulkonäön keskellä. Että on niin kuin kaiken näköisiä. Sä saat niin kuin muutamalla painalluksella applikaatiosta vähän niin kuin muokattua.
Pikku filsua sinne.
Joo. Niin. Ja tavallaan sitten me hirveän helposti unohdetaan se, että se kuvasto, mitä me nähdään tuossa somessa, millä me altistutaan, niin ei se suinkaan ole todellista.
Ja samanaikaisesti, ainakin mua henkilökohtaisesti, on hirveästi ihmetyttänyt se, että jos joku, vaikka sanotaan suomalainen julkisuuden henkilö, nainen, postaa kuvan itsestään vaikka ilman meikkejä tai vasta heränneenä, siitä revitään otsikot, että näin tavalliselta hän näyttää. Ihan niin kuin tämä tavanomaisuus, tavallisuus on jotenkin mystifioitu asia, joka pitää nostaa sitten pedestaalille.
Aivan, joo.
Että se on hassua, että se on kääntynyt noin päin.
Kyllä.
Kuinka paljon muuten sun äidin sanat on vaikuttanut siihen, että minkälainen itsetunto sulle kehittyi? Se hänen, miten hän on opettanut sua ja puhunut sulle asioista?
No varmasti aika paljonkin, että kyllähän niin kuin jos mä ajattelen, että mitä on hyvä tasapainoinen itsetunto, niin kyllä siihen liittyy sellainen itsen hyväksyntä.
Mm.
Että mä hyväksyn itseni tällaisena kuin mä olen. Ja että mä ymmärrän, että mun arvo ei ole vaikka kiinni mistään just, että miltä mä näytän. Tai mistään mun suorituksista, onnistumisista, mistään sellaisesta. Niin kyllähän noi on sellaisia asioita, mitkä nimenomaan rakentuu siellä lapsuudessa. Että miten meitä kannustetaan, miten meitä kehutaan, mistä meitä kehutaan. Mistä me saadaan niin kuin palkintoja, niin kyllähän niillä on valtava merkitys. Ja kyllä mä sanoisin, että myös varmasti isän. Isällähän on kans tietenkin siinä, niin kuin, että miten mä ajattelen, että mihin vaikka miehet kiinnittää naisessa huomiota tai mistä arvostetaan.
Kuinka paljon kaikista noista vanhempiesi antamista opeista on ollut apua onnettomuutesi jälkeisessä ajassa? Siinä, miten sä oot nähnyt itsesi ja rakentanut uutta minäsi?
No ihan varmasti niin kaikilla on ollut todella paljon merkitystä, että jotenkin se, että vaikka se on ollut kivuliasta, vaikka siinä on niin kuin joutunut taas niin kuin rakentaa pala palalta sitä omaa identiteettiä ja just tavallaan se hyväksymisen prosessi ei ole mikään ihan hidas, eikö siis nopea eli se on hidas. Mutta jotenkin se, että kun siellä on kuitenkin pohjalla on se sellainen, mä sanoisin, että aika niin kuin silleen terveellä pohjalla oleva itsetunto, niin on se varmasti helpottanut sitä työtä ihan hirveästi. Ja myös se jotenkin niin kuin, että sit kun on taas pikkuhiljaa niin kuin vähän, musta tuntuu, että se hyväksynnän prosessi on mennyt myös vähän niin kuin leikkaukselta eteenpäin. Niin toisaalta, että siinä on niin kuin sitten ikään kuin päässyt takaisin siihen sellaiseen asenteeseen, mikä on ollut aikaisemminkin, niin kuin ulkonäköön liittyen vaikkapa.
Tuossa aiemmin mainitsit sitä, että sulla on aika semmoinen sujuva ja mutkaton suhtautuminen ollut omaan ulkonäköösi pitkin elämää, mutta teini-iässähän meistä jokainen on hieman hukassa ja epävarma kehollisuudestamme ja ulkonäöstämme. Oliko sulla muistoja tollaisilta vuosilta, teinivuosilta?
Joo, no ihan varmasti. Siis mähän olin yläasteella sitä mieltä, että ei kukaan voi ikinä tykätä musta, koska mulla oli silmälasit ja hammasraudat ja pienet rinnat. Niin eihän niin kuin, ei, mä en saa koskaan poikaystävää.
Niin ja se tuntuu siinä hetkessä iäisyydeltä, että tämä ei tule tästä muuttumaan enää yhtään paremmaksi.
Just näin. Joo, joo, koska sitten tietenkin, että minkä näköisille tytöille yläasteikäiset pojat osoittaa huomiota, kenestä ne on kiinnostunut, niistä vähän ehkä kehittyneemmistä. Ja sitten se on aika sellaista suoraviivasta myös se niin kuin, ihastuksen osoittaminen tai kiinnostuksen osoittaminen ja tota siellä sitten tämmöiset silmälasipäiset ja hammasrautaiset tytöt sai niin kuin odotella vuoroa myöhemmän iällä.
Kuinka suosittu sä olit nuoruudessasi ystäväpiirissäsi tai sitten vastakkaisen sukupuolen keskuudessa?
No kyllä se on ollut oikeastaan ala- ja yläasteellakin sellainen, että mä en oikeastaan ikinä kuulunut mihinkään sellaiseen porukkaan.
Klikkiin.
Niin, mutta että mä oon aina niin kuin sujuvasti pystynyt liikkumaan eri porukoiden välillä. Että mä oon ollut vähän silleen ehkä kaikkien kaveri tietyllä tavalla.
Joo.
Ja tullut niin kuin helposti toimeen, että en ole ollut mitenkään, niin kuin, mulla on ollut hyviä ystäviä ja en ole niin kuin kärsinyt silleen vaikka yksinäisyydestä tai koulukiusattu tai mitään tällaista. Mutta että ehkä enemmän sitten vasta jossain lukiovaiheessa, niin on ehkä saanut jotenkin enemmän huomiota pojiltakin.
Mutta olit kaiken kaikkiaan tyytyväinen omaan positioosi siinä sun omassa viiteryhmässä?
Joo, kyllä mä niin koen, joo.
Mainitsit, että kukaan ei tällaisesta silmälasipäisestä hammasrautatytöstä koskaan tule tykkäämään. Eli vähän kuitenkin oli tämmöisiä ulkonäköpaineita tietyllä tavalla. Mutta kuinka paljon noista paineista oli sun itses kehittelemiä päänsisäisiä ja kuinka paljon painetta tuli ulkoapäin olla jonkin näköinen?
Niin on varmaan sekä että. Mm. Että sieltä ulkoapäinhän ne varmaan tulee ne, että just kun näkee vaikka, että minkä näköiset tytöt saa huomiota tai mitä just niin kuin, miltä jotkut tähdet näyttää suosikin kannessa. Mm. tai jossain Kosmopolitanissa, mitä nyt silloin nuorena on lukenutkaan. Mutta tietenkin kyllähän ne myös tulee sieltä sisältä päin, mutta sehän on sitten vähän semmoista niin kuin ulkoisen ja sisäisen maailman vuoropuhelua.
Kyllä. Päädyit opiskelemaan yliopistoon ja sen myötä vaihto-oppilaaksi Meksikoon. Ja 4. päivä marraskuuta 2008, päivä ennen 29-vuotispäivääsi, sun elämäsi muuttui täysin. Kerrotko kyseisestä päivästä?
Joo, se oli mä olin silloin siis jo töissä Meksikossa suomalaisessa organisaatiossa. Olin siinä tehnyt jo pitkän työpäivän muutaman tunnin ylitöitäkin ja mulla oli siellä silloin yksi itse asiassa suomalaisen yrityksen edustaja, meidän asiakas oli käymässä ja siinä oli kaiken näköisiä. Seuraavana päivänä piti mennä tapaamaan niin kuin ministeriön virkamiehiä ja kaikkea tällaista piti valmistella. Ja mä olin tosiaan jo myöhässä mun omilta synttäriillallisilta. Mun äiti oli ystävättäressä kanssa käymässä silloin Meksikossa ja oli pari päivän kuluttua, heidän piti lähteä takaisin Suomeen. Niin me oltiin sen takia niin kuin päivää aikaisemmin menossa juhlistamaan niitä mun synttäreitä ja oli tarkoitus mennä ravintolaan syömään ja sitten mä lähden kauhean vauhdilla sieltä toimistosta, olin soittanut taksin ja riitelin itse asiassa silloin sen puolisoni kanssa puhelimessa siinä juuri ennen lähteä, kun hän yritti, oli jo pari kertaa soittanut sinne turhautuneena toimistoon, että no oot sä jo tulossa ja meillä on nälkä ja eikö nyt voitaisi mennä. Ja sitten mä lähdin sieltä vähän silleen suutuspäissäni toimistolta, muistan oikein, että hakkasin sitä niin kuin hissin nappia, että tulisi nyt jo ja menin sitten sinne alas jalkakäytävälle odottaa tätä taksia ja katsohdan siinä niin kuin ylös taivaalle ja satun näkeessä sen lentokoneen, mikä niin kuin näytti jotenkin lentävän oudon matalalla. Ja mä ehdin, kun mä ajattelin, että onpas outoa, että mihinkään toi on menossa. Että siinä oli aika lähellä, oli Meksikon presidentin virka-asunto. Ja mä jotenkin niin kuin muistan, että mä ajattelin, että onkohan siellä joku niin kuin yksityinen kiitorata tai niin kuin tällainen ajatus tuli siinä mieleen. Että näyttää ihan niin kuin se tulisi tänne. Ja sitten mä katon uudestaan sinne ylös ja tajuan siinä samassa, että se tulee suoraan kohti. Ja no mä ehdin siinä niin kuin kääntyä ympäri ja ottaa tyyli 1 tai 2 juoksuaskelta, kun se kone syöksyy maahan ihan muutaman 10 metrin päähän musta. Ja räjähtää. Ja muistan edelleenkin, että miltä se räjähdyksen painealto tuntui. kun se silleen osui muuhun ja heitti mut ilmaan. Ja siinä hetkessä mä ajattelin, että tää on nyt tässä. Ja nyt mä kuolen. Ja lennän siihen maahan muutaman metrin. Tuun tajuihini uudestaan, kun parin sekunnin kuluttua tunnen, miten mun päälle ropisee jotain metallikappaleita siitä lentokoneesta tai sitten niistä autoista, mitä siinä ympärillä myöskin oli, mitkä tietenkin räjähteli, mitkä olisi syttynyt palamaan. Ja se oli jännä tunne, kun mä vähän niin kuin kuulin päässäni tällaisen äänen, että sun täytyy nousta nyt, jos meinaat nousta enää koskaan. Ja niin mä sitten nousin siitä ylös ja lähdin kävelemään niin kuin poispäin sieltä niitä kaikkien romun ja räjähdysten keskeltä. Ja sitten toinen semmoinen ääni, mikä kuului päässä, oli vähän niin kuin semmoinen käsky, että no nyt olisi hyvä huutaa apua. Ja sitten mä aloin huutaa apua. Ja sieltä sitten alkoikin korttelin toiselta puolelta tulla niin kuin joitain ihmisiä sinne päin. Ja mua vastaan käveli sellainen mies, niin kuin silmät suurina kysyy, että mikä se oli, että oliko se pommi. Mä tein, kun se oli lentokone. Okei. Okay. Ja sitten hän kietoi niin kuin käsivartensa mun hartioiden ympärille ja sanoi, että et, no niin, että et, tuu tänne, että et viedään sut turvaan. Ja hän talutti mut sinne korttelin toiselle puolelle, laski mut siihen maahan, huusi toiselle miehelle siihen, että hei, et tuu auttamaan. Ja sitten nämä kaverit siinä niin kuin piti mua tajuissaan, että et kyseli mut kaikenlaista ja toinen otti puhelinnumeron multa ja mä niin kuin luettelin, osasin luettella kaikki mahdolliset puhelinnumerot ulkoa. En pystyisi siihen varmaan tälleen. Ja sitten alkoi soittaa just mun äidille ja eri paikkoihin ja soitti just ambulanssia ja toinen pitää mua siinä tajuissaan. Ja siinä kohtaa mä muistan, että mä oon niin kuin alkanut huutaa vaan suoraa huutoa. Ja olin tietenkin shokissa, että ei siinä vielä ne kivut ollut niin kovat, koska adrenaliini tietenkin suojaa. Mutta sitten sieltä kävelee sellainen nainen, keskikäinen nainen kävelee siitä ohi ja pysähtyy mun kohdalle ja katsoo mua ja sanoo niin kuin, että voi kamalaa, että onks hän mies vai nainen? Ja mä niin kuin mietin, että mitä toi oikein tarkoittaa? Että mitä toi niin kuin tarkoittaa tuolla kysymyksellä? Että miten niin, onks mä mies vai nainen? Eks musta niin kuin nää? Ja sit alkoi niinku tulla semmoinen, että miltä mä mahdan oikein näyttää. Ja että mä en tiedä, haluuks mä edes elää, jos musta ei näe, että onks mä mies vai nainen. No sit mut saatiin vihdoin viimein ambulanssiin. Ambulanssin kyytiin, se oli kanskis aika uskomaton kokemus. Mä en kiinnitetty sinne niinku mitenkään. Vaan mä heiluin siellä niinku paareilla siellä ambulanssin lattialla. Ja sen se ensihoitaja, se hikoili niin paljon, että sen silmälasitkin tippui sinne lattialle ja sitten mä huudan ja sitten ambulanssikuski, sen nainen huutaa sieltä vaan, että koita kestää, että ihan kohta ollaan perillä. Ja sitten puikkelehtii siellä semmoisen niin kuin Mexico Cityn just niin kuin pahin ruuhka-aika, niin koittaa siellä niitä autojen välissä puikkelehtii. Ja sitten mut vietiin ensin Punaisen Ristin ensiapuasemalle, no ei siellä oikeastaan sitten pystytty tekemään muuta kuin vaan niin kuin antaa happea ja morfiinia. Ja no siihen mulla sitten katkesikin tämä filmi, että meni uudestaan taju. Ja tulin seuraavana päivänä sitten tajuihini semmoisen paikallisen sairaalan teho-osastolta. Ja olin siellä hengityskoneessa intuboituna ja päästä varpaisiin siteissä.
Kirjallisuudessa ja elokuvissa puhutaan siitä, kuinka aika pysähtyy ja eletty elämä vilahtaa silmien edessä ihmisen joutuessa isoon onnettomuuteen. Oliko sulla tällaista kokemusta?
Ei ollut tällaista kokemusta, mutta kylläkin se sellainen, niin kuin, että ajan käsitys venyi. Että tuntuu, että se, mikä tapahtui ihan niin kuin sekunnissa tai kahdessa, niin tuntuu, että se olisi niin kuin venynyt ainakin muutama.
Aika hidastuu. Joo.
Et tavallaan se on jännä, miten niin kuin lyhyessäkin ajassa ihminen ehtii ajatella tosi paljon. Että just näet, että mihinkään se on menossa ja nyt se tulee mua kohti ja nyt tämä on tässä, että eihän näin voi käydä. Mutta ei vilissy kyllä mikään filmi.
Sanotaan, ettei poteroissa ole ateisteja. Onnettomuuksissa ja kriiseissä ihminen kääntää katsensa kohti transcendenttia Jumalaa, mitä se kullekin on. Miten sun kohdalla?
En osaa sanoa vielä ainakaan siinä hetkessä. Olin aika silleen kyllä niin kuin kiinni tässä ja nyt selviämisessä. Et ehkä noin on enemmän ollut sellaisia myöhäisemmän vaiheen pohdintoja, että mistä ammentaa voimaa ja onko jo olemassa joku etukäteen suunniteltu kohtalo. Mutta että mä itse olen taipuvaisempi ajattelemaan niin, että ei ole mitään tällaista etukäteissuunnitelmaa, vaan että se narratiivi rakentuu meidän ajatuksissa, että minkälaisia merkityksiä me itse aletaan niille tapahtumille luomaan ja näkemään. Että mistä näkökulmasta me sitä aletaan ikään kuin kertomaan eteenpäin. Että se on, jos puhutaan, kun mä nykyään teen työtäni resilienssin parissa. Ja resilienssi on vähän niin kuin, kun me puhutaan näistä niin kuin selviytymistarinoista, ne on niin kuin tarinat kahdessa osassa. Että ensin on se, mitä tapahtuu nyt, missä mä olen tässä ja nyt. Mutta se, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin sehän on vielä edessäpäin. Mm. Että me ei voida vaikuttaa niihin asioihin, mitä meidän kohdalle osuu, mutta siihen, että miten se siitä jatkuu eteenpäin, niin siihen me voidaan vielä vaikuttaa, koska se ei ole vielä totta tapahtunut. Mm. Niin se on ehkä sellainen ajatus, mistä mä oon saanut voimaa.
Tuo kone rötkähti maahan muutaman 10 metrin päähän sinusta ja tosiaan, kuten mainitsin, niin tämä paineaalto viskasi sut syrjään kuin nuken. Mm. Miltä se tuntui?
Joo, no se on sellainen, mitä niinku ei tosiaan, ei kauhean moni varmaan niinku pysty kuvailemaan tai muista välttämättä sellaisesta tilanteesta, missä olisi niinku, mutta aika epätodellinenhan tilanne se oli. Että se oli hyvin niinku elokuvamainen tietyllä tavalla. Mutta siinä just niinku tuntui vähän sellaiselta, että oli sellaisessa jossain niinku hidastetussa kuplassa, missä niinku, mihin ei kuulu ääniä eikä niinku, on vähän semmoinen umpio ikään kuin siinä, että vaan lentää sen paineen voimasta.
Kävikö kuolema mielessäsi?
Kävi. Mm. Joo, mä olin aivan varma, että mä kuolen.
Miltä se tuntui?
No se onkin jännä, että siinä on semmoinen kuin hyväksyvä olo. Mm. Että tietenkin, kun se tapahtuu nopeasti, että ei sitä ehdi pelätä, että on eri asia vaikka sairastaa jotain vakavaa sairautta, vaikka syöpää, kun niin kuin tavallaan tietää, että niin kuin alkaa suuremaan jo etukäteen kaikkea sitä, mitä ei ehdi kokea tai jää hyväisiä läheisten kanssa tai kaikkea, mitä nyt käykään läpi. Mutta tuossa, kun se tulee niin kuin tuolleen rytinällä, niin ei sitä, se oli vaan semmoinen, että jaha, että on nyt tässä, että nyt mä sitten kuolen. Että tosi sellainen niin kuin rauhallinen ja hyväksyvä olo.
Sä kerroit, että sä kuulit päässäsi. Oliko nyt sitten itsesi sanovan itsellesi, joo, että nyt pitää nousta ylös? Mikä sai sut liikkumaan?
Varmaan ihan selviytymistahto, vaisto. Mm. Ei se, siinä ei ole niin kyse mistään
järjellisestä.
Niin, tietoisesta että se ajattelusta, että se on ihan niin kuin vaan semmoinen vaisto, mikä meillä on.
Niin, on paljon kerrottu siitä, että onnettomuuksissa ihmisestä löytyy yllättäviäkin voimavaroja tehdä erilaisia asioita. Äidit nostaa lapsensa päältä autoja ja näin poispäin. Luuletko, että kohdalla sitä just tämä elonjäämisvietti yhdistettynä shokkiin toimi tällaisena katalyyttinä selviytyä?
Varmasti näin, joo. Et siinä on niin kuin, että kun mä mietin vaikka sitä, että musta tuntuu, että mä oon niin kuin kävellyt siinä vähän silleen robottina. Että on sellainen olo, että on mennyt vaan niin kuin täysin autopilotilla. Ja sitten kun mä oon nähnyt niitä kuvia siitä onnettomuuspaikasta sen jälkeen, kun siellä oli tehty ne sammutustyöt, niin siinä oli niinku aivan järjetön määrä semmoisia niinku isoa metallirojua. Mä en tietenkään tiedä, että onko ne ollut siinä just silloin, kun mä oon siitä mennyt, vai onko niitä ehkä siirrelty, onko ne lentänyt siihen myöhemmin jostain, mutta mä oon niinku katsonut niitä kuvia ja miettinyt, että mä niinku, kun mun mielikuva on se, että mä vaan niinku kävelin. Et en tiedä, minkälaisia ponnistuksia siinä on tullut tehtyä, mutta että.
Sä kerroit tuosta ohikävelleestä naisesta, joka oli kauhistellut ja kysynyt, että oletko mies vai nainen, jolloin sä itse tietenkin tajusit, että tilanteesi on aika paha. Mitä ajatuksia nuo kyseiset sanat herättää sussa tänä päivänä?
No, ensinnäkin tulee mieleen, että kenellä tulee edes mieleen, niin kuin pysähtyä onnettomuuden uhrin äärelle. Ja niin kuin toi on se asia, mitä hän koki jotenkin niin kuin relevanttina siinä, että on se vähän erikoista.
Toisaalta kyllähän ihmiset pysähtyy kuvaamaan jotain onnettomuutta.
Se on kyllä totta, joo. Se on täysin totta, mikä sekin tuntuu aivan
hassulta vähintään.
Joo, nimenomaan. Mutta niin, kyllähän mä sitten semmoinen reilu puoli vuotta onnettomuuden jälkeen, tai puolisen vuotta onnettomuuden jälkeen, muistan sellaisen tilanteen, kun istuin, oli menossa traumaterapeutin vastaanotolle, ja istuin siinä odotustilassa semmoisessa käytävällä. Mulla oli jotkut varmaan mustat, jotkut college host jalassa ja sininen joku tämmöinen fleece-pusakka, jotain tällaista päällä. Ja mullahan siis jouduttiin ajaa hiukset pois päästä. Sitten myöhemmin, kun otettiin ihosiirteitä päänahasta kasvoihin, niin hiukset oli vielä silloin semmoiset niin kuin tosi lyhyt. Mm. Ehkä sentin sänki tai parin sentin mittaiset ja istuin sitten siinä. Sitten sieltä aukesi jonkun toisen vastaanottohuoneen ovi ja tuli joku terapeutti siihen käytävään niin kuin huhuilemaan omaa asiakastaan, joka siis varmasti oli hän ilmeisesti tulossa hänelle ensimmäistä kertaa, koska hän ei niin kuin tiennyt, miltä tämä näyttää, joku tyliin Jussi Virtanen. Ja sitten se katsoo niin kuin mua. Ja sitten sieltä käytön toisesta päästä nousee tämä lainausmerkeissä Jussi Virtanen ja lähtee niin kuin kävelemään siinä. Kyllä mä niin kuin silloin muistin tämän ohikulkeneen naisen sanat aika vahvasti. Mm. Että niin, että ei musta tosiaan tässä kohtaa niin kuin oikein välttämättä voi tietää, että onko mä mies vai nainen. Tietenkin sitten pikkuhiljaa, kun niin kuin hiukset kasvoi takaisin ja iho oli siinä, kun pystyi vaikka alkaa vähän meikkaa silmiä tai näin, niin silloin tietysti sitä aika nopeasti halusinkin laittaa ripsiväriä ja ehostaa, jotta ikään kuin se sellainen. Että siinä mielessä, kun puhuttiin alusta tuosta, että mitä naiseus merkitsee, niin ei se niin kuin täysin merkityksetöntä tietenkään ole, että mulle ainakaan, että näkeekö päältä päin, että mä oon nainen. Mutta että.
Onko tämmöiset asiat, kuten esimerkiksi meikkaus tai vastaavat, niin ovatko ne nyt korostuneet sussa tämän onnettomuuden jälkeen?
Joo, ja varsinkin silloin niin kuin aika alkuvaiheessa, että kun mullahan oli ihan alussa niin kuin kasvot oli todella sellaiset ärhäkän punaiset ja arpikudos oli tietysti aika paksua ja sellaista niin kuin joustamatonta ennen kuin oli niin kuin leikkauksiakaan tehty. Mulla oli esimerkiksi nenästä niin kuin toinen sierain oli palannut tämä oikea sierain on rakennettu tuohon uudelleen mun korvan rustusta. Mm-hmm. Jännittävä detaali tähän. Niin silloin tietenkin, että kun silmät oli oikeastaan ainut, mikä oli omassa ulkonäössä tai kasvoissa säilynyt, niin kyllä mä silloin varsinkin sen onnettomuuden jälkeen, niin aloin sitten meikata silmiä voimakkaammin kuin mitä mä olisin meikannut niitä ehkä ennen onnettomuutta. Että tavallaan halusi niinku ikään kuin kiinnittää sen niinku ihmisten katseen sitten enemmän siihen.
Kyllä, kyllä. Ambulanssi haki sut tuosta onnettomuuspaikalta ja vei teho-osastolle. Sun elimistösi ei olisi kestänyt siirtoa Suomeen, eikä Meksikossa ollut riittävää hoitotasoa sinulle. Joten sut siirrettiin Amerikkaan saamaan hoitoa ja vahvistumaan, jotta voitaisiin siirtää sit Suomeen. Mitä sä muistat tuosta ajasta, kun sä oot viettänyt Meksikossa ja sitten Jenkeissä ennen kuin palasit Suomeen?
No, muistan aika paljonkin, että se ehkä se ensimmäinen viikko, minkä mä olin siellä Meksikossa teholla, niin se on sellaista niin kuin aika semmoista sirpaleista muistikuvaa siinä mielessä, että mä oon ollut tosi vahvasti lääkitty ja nukahdellut aika paljon ja näin. Mutta että muistan kyllä sieltäkin ihan elävästi sellaisia niin kuin jotain tapahtumia ja muistan ambulanssi lentokoneella sen siirron Meksikosta Dallasiin. Se oli muuten sama konetyyppi. Mm-hmm. Lieret 4-5, mikä mun päälleni tippui, millä mut sitten siirrettiin. Ja siis Dallasissa mä olin tosiaan joku 2 kuukautta, tai vähän vajaa 2 kuukautta hoidettavana. Että kyllähän siellä, niinku, koska se mikä tässä niinku mun hoidossa on ollut poikkeuksellista, tai mikä eroaa palovammapotilaiden hoidosta Suomessa, on se, että mä olin siellä mä olin koko ajan tajuissani. Mm. Että Suomessa näin vakavasti palaneet palovammapotilaat pidetään nukutettuna.
Miksi siellä ollaan sitten tajuissaan?
No se on hyvä kysymys. Mä sitä itse asiassa kerran kysynkin yhdeltä hoitajalta ja mä nyt muistan ihan tarkkaan sitä vastausta, mutta jotenkin mun muistaakseni se liittyy jotenkin tähän kuntoutukseen, että kun ihminen on pitkiä aikoja makulaan, niin siinä aika nopeasti lihaksisto surkastuu. No mäkin olin 3 viikkoa täysin makulaan ja jouduin opettelemaan kaiken niin kuin alusta pitäen siitä, niin kuin lähtien siitä, että miten noustaan sängyllä niin kuin makuasennosta istumaan. Mm. Ei ole ihan helppoa, voin kertoa. Tai sitten, että miten noustaan istumaasennosta seisomaan, kun et sä koskaan mietit tätä, että miten, niin kuin, että mitä lihaksia sä käytät. kun sä niin kuin nouset, tai mihin suuntaan sä ponnistat, kun ethän sä ponnistat tästä suoraan ylöspäin, vaan sä ponnistat tuonne niin kuin etuviistoon, mutta et tollaisia joudu koskaan miettimään. Mm. Niin nämä kaikki piti harjoitella uudestaan. Mun mielestä, mun muistaakseni se oli jotenkin, että heidän tähän niin kuin sikäläiseen hoitofilosofiaan vähän niin kuin kuuluu tämä, että sitä potilasta kuntoutetaan siinä koko ajan.
Kyllä. Tiedätkö, missä vaiheessa aviomiehellesi ja perheellesi ilmoitettiin tapahtuneesta?
Ilmoitettiin jo siinä vaiheessa, kun mä istuin vielä siellä maassa ja odotin ambulanssia. Heille tosiaan nämä miehet, ketkä siinä mua piti tajuissaan, soitti mulle mun niin kuin kotiin. Ja mun silloinen mies tosiaan ampasi saman tien sieltä, sitten lähti kuulemma, juoksi kadulle ja liftasi jonkun moottoripyöräilijän kyytiin. Ja kun ei, siellä oli täys liikennekaos tietenkin, eikä mitään niin muuta keinoa ollut. Ja hän lähti niin kuin etsimään mua sieltä tuossa paikalta. Mutta sitten siinä jossain välissä oli tullut tietoa, että mut on viety tänne sairaalaan. Ja mullahan oli siis meidän tiimi, tai toimiston vetäjä ja meidän harjoittelija oli siellä toimistossa edelleen. Että hekin oli sitten, kun oli lähtenyt sieltä niin kuin hätäuloskäynnin kautta pakoon. Ja oli sitten jossain vastaan, että hetken, että missä Ulrika on. Ulrika on just lähtenyt täältä ja tullut sitten sinne etsimään mua. Ja sitten hekin päätyi sinne sairaalaan sitten just siinä kohtaa, kun niin kuin mua piti alkaa siirtää teholle, niin kyllä he niin kuin tiesi heti, että missä mä oon.
Milloin sä ensimmäisen kerran pääsit kommunikoimaan läheistesi kanssa?
No, tämä kommunikaatio pitää määritellä vähän uudelleen.
Tai sanotaan, että vaikka näit heidät ensimmäisen kerran.
No mä tulin tajuihini silleen omana syntymäpäivänä, niin että mun äiti oli siinä sängyn vieressä. Mä yritin avata silmiä. Mutta mä en saanut niitä auki, että ne oli niin turvoksissa. Mä kuulin vaan mun äidin äänen, että äiti on tässä. Älä yritä avata silmiä, että sä oot sairaalassa. Ja että sä olet onnettomuudessa, mutta että ei ole hätää, että sä oot nyt sairaalassa ja susta pidetään huolta.
Oletteko puhuneet siitä ensimmäisestä kerrasta? Oletteko käyneet sitä läpi? Minkälaisia tunteita se herätti heissä?
Äiti tosiaan, kun hän oli siellä lomalla, niin hän oli siinä paikalla. Hän oli kyllä niin kuin... Sanoin, että hän oli aika rauhallinen, että jollain lailla varmaan oma mieli suojeli siinä, että hän ei niin kuin lähtenyt hätääntymään, että se sellainen hätä ja itku tuli sitten hänelläkin vasta kotona, kun hän pääsi siis sieltä sairaalasta kotiin ja oli niin kuin, antoi tavallaan itselleen luvan siihen semmoiseen niin kuin itkuun ja huoleen, ja kun hän sitten tietenkin soitti Suomeen mun isälle ja kertoi tämän, että mitä on tapahtunut ja että onhan siellä tietenkin iso tunteiden kirjo ollut, että kun on oma tytär hengenvaarassa. Kyllähän mä siinäkin edelleen olin hengenvaarassa, kun pelättiin sitä, että miten mun sisäelimet esimerkiksi kestää sen, että prakaako jotkut munuaiset tai tuleeko jotain muuta tällaista odottamatonta tai odotettavaakin. Mutta mä en pystynyt tosiaan silloin vielä puhumaan, että mulla oli se hengitysputki oli viikon ajan, että mä sain kommunikoitua silmiäni räpyttämällä. Et aina niin kuin räpytin silmiä sanoakseni kyllä tai ei. Et se oli sille hiukan haastavaa, mutta että kommunikaatiota sekin kyllä sit on.
Mitä fyysisiä vammoja kärsit palovammojen lisäksi?
Niin, no näistä palovammojen laajuudesta ehkä voi mainita sen verran, että oli 40% mun kehosta palannut ja noin 25% oli sellaisia vammoja, mitkä vaati leikkaushoitoa. Mutta mulla ei ollut murtunut muutaman hampaan lisäksi mitään muuta, eikä myöskään niin kuin sisäelimet ei vaurioitunut. Mulla tehtiin keuhkolavaatio siinä heti alkuun, eli siis puhdistettiin keuhkot mahdollisista tämmöistä myrkkykaasuista, mitkä saattaisi laajentua ja räjähtää. Mutta sitten on jotain äänihuulet on vaurioitunut, mutta mä en ole ihan varma, että onko ne siitä intubaatioputkesta vai kärsikö nekin jotain lieviä palovammoja tai jotain sellaista. Mutta että ei ole niin kuin palovammojen lisäksi oikeastaan niin kuin muuta sellaista mitään niin kuin merkittävää.
Koetko olevasi onnekas?
No kyllähän mä olen todella onnekas. Todennäköisesti on ylipäätään tuollaisen onnettomuuteen joutumiselle on todella niin kuin häviävän pieni. Että jos kohta niin kuin ylipäätään todennäköisyys lentoonnettomuuteen joutumiseen on niin kuin about semmoista niin kuin loton päävoiton luokkaa. Toki se riippuu hiukan lentoyhtiöstä, mutta kuitenkin niin se, että joutuu lentoonnettomuuteen ilman, että on niin kuin edes lentokoneessa tai lähelläkään lentokenttää. Ja sitten vielä selviytyy siitä hengissä. Mm. Niin kyllä mä sanoisin, että mä oon aika onnekas.
Et halunnut nähdä itseäsi peilistä ennen kuin Suomessa. Olit pyytänyt hoitajia peittämään peilit, koska halusit katsoa itseäsi vasta, kun tiesit, että olet siihen jollain tavalla valmis. Mikä sai sut tekemään tuommoisen päätöksen?
No kun mä tiesin, että mulla on kasvot oli pahasti palanut. Kädet, käsivarret, vyöntärö, alaselkä, reisi, molemmat pohkeet. Ja mä olin tietenkin nähnyt nämä kaikki muut. Mm. Muut kohdat, mitkä oli palannut. Ja kasvot oli itse asiassa kaikkein kivuliaimmat, kun niitä hoidettiin ja putsattiin, niin mulla oli tietenkin jonkinlainen mielikuva siitä, että miltä mä ehkä saatan näyttää, että nämä haavat on varmaan aika hurjan näköiset. Ja mä totesin, että jos mä niin kuin nyt näen mun kasvot, niin se saattaa merkittävästi laskea mun mielialaa. Ja mulla ei ole nyt siihen varaa. Mm. Ja kun mun ei ole pakko vielä katsoa niitä mun kasvoja, niin ehkä mä voin niinku lykätä sitä. Mm. Tätä jossain vaiheessa tietenkin on edessä, mutta mun ei tarvi niinku ottaa sitä kaikkea nyt vastaan. Et koska nyt mun tehtävä on kuitenkin keskittyä siihen, että mä opettelen kävelemään ja että mä jaksan syödä riittävästi ja jaksan jumpata mun käsiä niin, että mä saan nämä niinku kädet toimimaan ja mitä kaikkea siinä nyt pitikään tehdä. Niin se oli ihan semmoinen tietoinen päätös siitä, että omaa niinku mielialaa suojellakseni ja tällaista ehkä niin kuin masennusta ennaltaehkäistäkseni totesin, että nyt mä en vielä halua nähdä. Ja sen verran mä korjaan, että halusin nähdä mun kasvot sitten jo siellä Dallasissa pari päivää ennen kuin mut siirrettiin Suomeen, koska mä ajattelin, että no mä varmaan sitten siinä niin kuin matkustaessani sitten joudun joka tapauksessa näen jostain tyyliin lentokoneen peilivessan peilistä jostain, niin sitten siinä oli mun äiti ja sitten sairaalan psykologi oli mun kanssa, kun katsottiin. Otettiin se pyyhe pois sieltä vessan peilin edestä ja näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna, niin ihan hyvä päätös oli ollut multa siihen asti suojella niin kuin omaa mieltä siltä, koska se ei ollut niinkään ne haavat, mitkä järkytti, vaan se, että mä en ollut varautunut siihen, että mun kasvojen piirteet on täysin muuttunut. Mm. Että mä en niin kuin tunnistanut ollenkaan sitä mun peilikuvaa. Ja myöskin se, että miltä näyttää niin kuin sellaisen ihmisen silmät, joka on saanut morfiinia 2 kuukautta suonen sisäisesti. Että se katse on todella sellainen tyhjä ja tuijottava, täysin vieras. Niin se kyllä veti mielialan todella pohjalukemiin.
Mikä sun ensimmäinen reaktio oli, kun näit itsesi?
Epäusko. Mm.
Miten sä pääsit siitä eteenpäin?
Suremmalla. Mm. Sillä, että se on niinku asia, mikä oli pakko sitten kohdata ja käsitellä. Ja tietenkin se niinku mielialahan on sellainen, että sehän vaihtelee koko ajan. Että silloinkin, kun on elämässä jotain tuollaista isoa, mikä surettaa, niin kyllähän siellä niitä ilonpilkahduksia kuitenkin on. Ja vaikka onnistumisia jostain, että osaankin kävellä ja pari metriä pidempään kuin eilen ja niin poispäin. Mutta että kun joutuu luopumaan jostain niin kuin itselle merkityksellisestä ja tärkeästä isosta asiasta, niin kuin vaikka omat kasvot, niin ei siihen ole oikeastaan mitään muuta kuin, että pitää antaa itselle aikaa surra. Käsitellä.
Tässä tullaan taas siihen, mistä alussa puhuttiin, että kun joku asia on itsestäänselvyys, niin sitä osaa arvostaa siinä vaiheessa, kun sen menettää.
Just näin.
Sä olit kuitenkin aiemmin nähnyt omaa kehoasi ja näin poispäin, että sä tiesit vähän, mitä on tapahtunut. Olit sä esimerkiksi kosketellut kasvojasi?
En ollut. Ei, mä olin ihan täysin niin kuin siteissä.
Joo.
Ei niitä voinut kosketella mitenkään. Mutta että tosiaan kyllä tiesin
ja tunsin. Pitää. Mutta sitten kun se konkretisoituu oikeasti, niin siitähän se vasta tajuaa.
Joo, ja sekin, että mun niin kuin mielikuva ei ollut, tai siis ei kukaan ollut siinä mun ympärillä kommentoinut mitenkään, että mun kasvojen piirteet olisi muuttunut. Että siinäkin niin kuin, tietysti perhe ympärillä oli niin kuin iloinen siitä, että mä oon hengissä. Niin se oli tavallaan varmaan heidän näkökulmastaan toissijasta. Plus, että he oli jo ehtinyt tottua siihen, että miltä mä näytän. He oli nähnyt mua siinä jo useiden viikkojen, kuukausien ajan. Että ei sitä niin kuin silleen, ja mun kasvothan muuttui siitä sitten vielä hurjemman näköiseksi, kun se arpikudoshan kasvaa pikkuhiljaa. Ja palovamma arvelle on aika tyypillistä sellainen niin kuin arven liikakasvu, että keho jotenkin korjaa itseään vähän niin kuin liiankin aktiivisesti, että se kasvattaa sitä arpikudosta tosi semmoiseksi paksuksi ja kovaksi.
Sut on leikattu kymmeniä kertoja. Mitä kaikkea sinussa on operoitu?
Joo, mutta on leikattu toistaiseksi on 22 kertaa. Ensin tehtiin ihan näitä niin kuin ihosiirteitä, eli jos mä nyt sitä tässä koitan niin kuin kuvailla jotenkin silleen, että se välittyy ilman niin kuin visuaalista apua. Otetaan siis esimerkiksi, mun kädet on tehty mun reiden ihosta, eli täältä reidestä otetaan sellaisella, mä näytän vähän siltä, niin kuin mä olisin ollut pahassa juustohöylällä. Että on juustohöylällä vedetty sellainen slice, sehän on siis joku millin kahdeksasosa paksuudeltaan. Ja sitten se, mitä siinä niin kuin tehdään, että kun siitä suikaleesta halutaan saada tietysti maksimaalisesti hyöty irti, niin se reiitetään, niin meshataan. Eli sitten sitä saadaan niin kuin venytettyä isommalle alueelle. Joo, että mulla on käsissä, niin kuin, no tämä näyttää vähän tämmöiseltä broilerin nahalta, kun tässä on tämmöistä pientä pistettä. Eli tämä on tehty semmoisella pienellä meshauksella reiden ihossa, sitten taas tämä kuvio on vähän isompaa, koska se on tietysti kuitenkin yleensä vaatteiden alla piilossa ja näin, ja isompi alue muutenkin, niin siihen tarvittiin isompi reiitys. Mutta ensin tosiaan niin kuin näihin, mitkä oli palannut pahasti, tarvittiin ihoa, tervettä ihoa siihen päälle. Niin tehtiin näitä ihosiirteitä siis käsiin, käsivarsiin, reiteen, pohkeisiin, selkään. Mulla oli onnettomuushetken, mulla oli sellainen jakkupuku, missä oli sellainen leveä tekonahkavyö tässä niin kuin blazerin tai tässä syötärellä. Ja sehän tietenkin suli kiinni mun kehoon, että mulla oli sellainen niin kuin vyön mallinen kaistale, mikä niin kuin piti fiksata. Eli siihen laitettiin ihosiirteitä. Ja no sitten sen jälkeen, kun mut tuotiin Suomeen, niin sitten todettiin, että kasvot pitää leikata. Eli niin kuin mä kuvailin tuossa, että mul hiukset ajeltiin pois kokonaan, jotta saatiin päänahasta ihosiirteet. Tähän niin kuin otsa ja tämä toinen poski on kokonaan ihosiirrettä. Miksi otetaan päänahasta on se, sen takia, että meidän iho on eri sävyistä eri puolilla kehoa. Että sun kasvojen iho on ihan eri sävyistä kuin sun reiden iho. Että jos sulta reidestä otetaan ihan paljon kellertävämpää, että sitten se näyttää siltä, niin kuin sulla olisi sellainen niin kuin laastari otettu tuohon johonkin otsaan. Että sen takia se pyritään ottaa niin kuin mahdollisimman läheltä, jotta se iho olisi saman sävyistä. Mutta sitten on tehty kaikki näitä tällaiset. Mulla on esimerkiksi niin kuin alahuuli arpeutui kiinni leukaan, niin se vapautettiin sieltä. Ja on tosiaan rakennettu sitä sierainta ja on erilaisia arpikiristyksiä korjattu käsistä ja kasvoista ja kaulalta. Tätä vasenta poskea on korjattu silleen, että laitettiin tänne kaulan ihon alle tämmöinen kudoslaajennin, mikä on semmoinen niin kuin putkilomallinen säiliö. Ja sieltä tulee sitten sellainen letku ja venttiili tänne niin kuin päähän, ton päänahan alle. Ja sitä sieltä venttiilin kautta niin kuin ruiskulla kerran viikossa pumpattiin sinne semmoinen noin 50 milliä nestettä, jolloin se ihon alla oleva kudoslaaje niin kuin pikkuhiljaa alkaa venyttää ihoa, niin että tähän tuli semmoinen valtava puolen litran säiliö ikään kuin tähän mun kaulalle, tai semmoinen niin kuin iso pallo, että sitten siitä tämä poskessa oleva paksu arpikudos otettiin kokonaan pois, no ei sitä ihan kokonaan saatu, mutta osittain, ja sitten tämä venytetty kudoslaajentimella venytetty oma terve täyspaksu iho vedettiin siihen niin kuin tilalle. Kaikkea tällaista.
Huhhuh. Aika hurjalta kuulostaa ja 22 leikkausta. Millaista tollaisen läpikäyminen oli sulle henkisesti?
Mä muistan silloin, kun mulla tehtiin ensimmäinen korjausleikkaus Töölössä, mikä oli se, missä vapautettiin tosiaan tämä alahuuli ja mitäs muuta siihen nyt sitten tehtiin, käsien arpikiristyksiä korjalta. Ja se oli leikkaus numero 6. Ja silloin mä ajattelin, että no nyt tässä ollaan kyllä voiton puolella. Mm. ja hyvä niin. Mm. Et en silloin vielä tiennyt, että kuinka monta leikkausta on edessä. Tässä on niinku toisaalta se, että kaikkeen tottuu. Et ei mua nyt ihan hirveästi esimerkiksi niinku jännitä kävellä sinne leikkaussaliin ja kiivetä leikkaussaliin pöydälle. Ja, et se nyt sit on, siinä on sitten osaavat ihmiset, jotka pitää musta hyvää huolta ja sitten katsotaan, mitä tulee. Ja, et nyt toisaalta, kun tässä on nyt pari vuotta kulunut siitä edellisestä leikkauksesta, niin on ehkä päässyt semmoisen normaalielämän makuun, että ei nyt ihan hirveästi houkuta mennä uudestaan leikattavaksi, mutta toisaalta jos nyt sitten on jotain, mitä katsotaan tarpeelliseksi korjata tai jos on sellainen, millä voidaan niin kuin merkittävästi, nämä on sellaisia osittain kosmeettisia, mutta niistä puhutaan myöskin elämänlaatua parantavista leikkauksista, eli korjataan jotain sellaista arpikiristystä, mikä jotenkin rajoittaa liikerataa, niin jos nyt on jotain, mitä katsotaan, että olisi niin kuin kuitenkin, että hyödyt on niin suuret, että kannattaa tavallaan nähdä se vaiva, niin sit mennään.
Sait parasta mahdollista hoitoa fyysisiin vammoihisi, mutta miten tuossa vaiheessa henkinen puoli? Saitko tai pyysitkö ammattiapua kokemaasi traumaan?
No Dallasissa sain. Et siellä mut kysyttiin kyllä, että kaipaanko mä tarvinko mä mielialalääkkeitä, mutta totesin, että en. Et mä sain muutaman kerran ennen niitä kylvetyksiä, mitkä oli aika sellaisia infernaalisia, niin valtavaa kipua ja verenhukkaa ja muuta tuottavia. Et sain pari kertaa rauhoittaa, mutta en mä kokenut niistä oikeastaan mitään hyötyä. Pikemminkin ne vaan väsytti hirveästi sen jälkeen, niin sitten mä totesin, että mulla meni niin paljon lääkettä muutenkin, niin en halunnut mielellä lääkkeitä, vaan totesin, että haluan keskusteluapua. Ja Dallasissa mulla kävikin 2-3 kertaa viikossa sairaalan psykologi mun kanssa keskustelemassa. Sitten tehtiin erilaisia mielikuvaharjoituksia, rentoutusharjoituksia ja kaikkea tällaista. Sitten kun mut tuotiin Suomeen, niin Töölön sairaalan psykiatri, siis palovammaisosasto oli silloin vielä Töölössä, ihmetteli kovasti sitä, että mitä tämä näyttää siltä, että sulla ei yhtään, ei mene niin kuin mielialalääkkeitä. Mä no ei niin, että en mä niin kuin kaipaa sellaista. Mä sitten, mutta ootko sä nyt ihan niin kuin varma? Mä no, kyllä mä oon, että mä oon niin kuin polttanut puolet mun kehosta, että musta on ihan normaalia, että mun mieliala on vähän maassa. Mm-hmm. Että siinä ei ole niin kuin mitään vikaa. Mä en ole mielialalääkkeitä tai masennuslääkkeitä mitenkään kategorisesti vastaan, niille on kyllä paikkansa. Mutta kun mä olin kuitenkin täysin motivoitunut kuntoutumaan, mulla ei ollut vaikka sellaista, että mä olisin ollut niin masentunut, että mä en olisi päässyt sängystä ylös esimerkiksi. Niin sen takia mä en kokenut sille tarvetta, vaan enemmänkin just halusin terapiaa, keskusteluapua ja sitä. Ja sitten mulla kävi vissiin Töölössä kerran tai kaksi joku niin kuin psykiatrinen erikoissairaanhoitaja vähän istumassa siinä vuoteen vieressä. Ja sama juttu sitten, kun mut siirrettiin Turkuun, mun vanhemmat siis asui Turussa silloin. Niin ihan sama keskustelu toistui siellä niin kuin TYKSissä. Että no ei meillä nyt oikein ole resursseja tähän.
Oletko pettynyt?
Kyllä mä olin silloin pettynyt. Että niin kuin jotenkin se, että joutuu niin kuin vaatimaan, vaikka se niin kuin tarve on aika ilmeinen. Että on niin kuin näin massiivisen trauman kohdannut, niin että siltikään ei niin kuin tarjota. Sitten myöhemmin kyllä järjesti Turun kaupungin puolelta sieltä akuuttipsykiatrian poliklinikalta, että pääsin traumaterapeutille ja kävinkin siellä reilun vuoden ennen kuin muutin sitten Helsinkiin. Mutta että se on mun mielestä niinku todella iso ongelma ja mä ajattelen, että ihan niinku jos ajatellaan, että kyllä niinku potilaat on todella eriarvoisessa asemassa Suomessa siinä mielessä, että saako psyykkistä apua, jaksaako itse vaatia sellaista, osaako vaatia, ymmärtääkö tavallaan sen avun tarpeen. Et meillähän on niinku aika vahvasti se sellainen, että ei tarvitse auttaa, kyllä mä pärjään. Mm. Että kyllä tässä nyt pärjäällään, ei tässä nyt. Mäkin ajattelin silloin ensin, että kun ei tässä nyt, että sitten kun pääsee kato sairaalasta kotiin, niin sitten hän on niin kuin terve, näin sitä ajattelee. Ja oikeastaan vasta sitten, kun sairaalasta kotiutui, niin silloin sitä oikeastaan humpsahtikin vasta semmoiseen kuoppaan, kun totesi sen, että kuinka raakille mä vielä oon. Että en mä pysty mihinkään ja että mä joudun niin kuin pyytämään mun vanhempia apua ihan kaikessa. Että niin kuin mun äidin piti tulla auttamaan vessaan. Mä olin 29 ja että mä en pystynyt pukemaan, mä en pystynyt käymään suihkuun. Niin kuin kaikkeen tähän, niin kyllä se nyt on niin kuin mielelle todella raskasta myös.
Ja voisi luulla, että tälleen maalaisjärjellä ajateltuna, että varsinkin akuuttivaiheessa, niin sitä psykiatrista apua ihminen kaipaa sitä tukea, koska osaako sitten ihminen, joka on käynyt ison ja järkyttävän trauman läpi, niin osaako hän tai jaksaako hän vaatia sitä? Onko hänellä voimavaroja sellaiseen?
Nimenomaan, ja musta tuntuu, että aika usein ei ole. Ja varsinkin sitten, että jos sitä niin kuin pyytää ja siitä huolimatta ei saa apua, niin kuinka pontevasti sitä tavallaan jaksaa pyytää. Ja mä en tiedä, sitä apua tarvitaan totta kai siinä akuuttivaiheessa, mutta kylläkin myös myöhemmässä vaiheessa, koska siinä niin kuin traumankin käsittelyssä on erilaisia vaiheita, että sitä käsittelee vähän eri asioita eri vaiheissa ja näin. Et musta tuntuu itse asiassa jopa ehkä siinä akuuttivaiheessa ne omaiset olisi tässä tilanteessa tarvinnut enemmänkin. Mm. Että minä vasta sitten ehkä siinä myöhemmin, kun aloin niin kuin pikkuhiljaa ymmärtää sen, niin kuin, että kuinka isosta muutoksesta tässä on kyse. Ja kun siis enemmän tai myöhemminhän se joutuu joka tapauksessa käsittelemään, että jollei sitä käsittele siinä vaiheessa, niin kyllä ne edestään löytää jossain kohtaa.
Mites muuten, saivatko läheisesi apua, ammattiapua?
No ei he varsinaisesti saanut, että siellä Dallasissa oli tietenkin niin kuin kielellisiä haasteita siinä mielessä, että mä en muista ihan tarkkaan, tarjottiinko siellä heille varsinaisesti niin kuin sairaalan puolelta jotain tämmöistä psyykkistä apua. Siellä oli kylläkin sitten se niin kuin suomalainen tämmöinen niin kuin yhteisö. Siellä oli silloin ainakin Nokian tämmöinen, oliko se tehdas ehkä sitten, mutta kuitenkin oli paljon suomalainen verkosto, jotka tuki kyllä henkisesti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mut tuotiin Suomeen, niin siinä oli jo pari kuukautta kulunut siitä onnettomuudesta. Silloin kyllä Helsingissä tarjottiin sairaalassa tämmöistä niin kuin kriisiä. Annettiin joku kriisipäivystyksen numero tai joku tällainen, mutta siinä kohtaa tietysti mun vanhemmat, no ei tämä nyt enää ole mitenkään akuutti, kun on jo pari kuukautta kulunut, niin ei he sitten silloinkaan saanut mitään.
Mainitsit itse jo tuossa sen, että kun pääsit sairaalasta kotiin, niin muutit asumaan vanhempiesi luo. Miltä se tuntui, että sä jouduit tosiaan turvautumaan näihin muihin ihmisiin aiemmin täysin arkipäiväisissä asioissa?
Siinä joutui aika lailla nöyrtymään ja kyllä se oli aika raskasta. Mä luulen, että se oli raskasta meille kaikille, että ei vaan niin kuin mulle, joka jouduin pyytämään, jouduin tukeutua siihen, vaan myöskin se, että se niin kuin koko perhedynamiikka meni vähän uusiksi ja jokainen joutui siihen vähän hakea sitä omaa roolia, omaa paikkaansa. Et olihan se niin kuin siinäkin mielessä, että jos ajattelee, että mun vanhemmat, jotka oli jo niin kuin kuitenkin pitkään elelleet siellä niin kuin kahdestaan, niin heillä oli se heidän arki. Mm. Ja mä en edes palannut niin kuin mun lapsuuden kotiin, vaan mun vanhemmat oli jo muuttanut pois sieltä niin kuin toiseen asuntoon, että ei mulla ollut mitään niin kuin omaa huonetta vaikkapa, vaan mä olin siellä heidän vierashuoneessa kautta tietokone työhuoneessa, niin kyllähän siinä oli sellaista niin kuin sen oman tilan hakemista ja roolin hakemista, mutta se semmoinen kaikin tavoin autettavana oleminen, niin on se, kyllä se on aika kova paikka. Onneksi saatiin kotisairaanhoidosta apua, että oli sentään siinä niin kuin sairaanhoitaja, joka kävi päivittäin auttaa niiden kylvetysten ja kehon rasvailun ja painevaatteiden ja kaiken sen niin kuin haavanhoidon sun muun kanssa, että äiti ei joutunut ottaa siitä nyt vaikka sit niin isoa roolia, mutta että.
Tuliko sulla fiilistä, että se olisit ikään kuin taakkana heille?
No joo, kyllä. Kyllä oli sellainen niin kuin huoli siitä toisten kuormittamisesta ja toisaalta tietysti äärettömän kiitollinen siitä, että oli tollainen paikka, mihin mennä. Että jos mulla olisi ollut mun vanhempi, niin en mä tiedä, missä mä olisin oikeastaan ollut. Kenen luona en mä olisi yksin pystynyt elämään olemaan, enkä voinut mitenkään vielä palata Meksikoon. Niin
ja se yhteiskunnan tarjoama turvaverkko, niin kuin itse tuossa mainitsit, niin se ei välttämättä ole siellä, että ne läheiset muodostaa sen oikean turvaverkon ihmiselle, joka käy läpi trauman.
Kyllä.
Minkälaista tukea sait vanhemmiltasi kotiutumisen jälkeen, niin kuin henkistä tukea, jaksoivatko he myös olla henkisellä puolella sun luona?
Kyllä he jaksoivat, joo. Ja kyllä me ollaan todella, todella paljon keskusteltu kaikesta.
Kuinka tärkeää se oli sinulle ja sun paranemisprosessin suhteen?
No se on kyllä ollut mun mielestä ihan avainasemassa, että on saanut ilmaista niitä erilaisia tunteita, vaikeitakin tunteita, mitä siihen liittyy, turhautumista ja kiukkua ja surua ja kaikkea sitä ja myös tietenkin kiitollisuutta ja muuta. Meidän perhe on ollut aina sellainen, että me ollaan niin kuin puhuttu vaikeistakin asioista ja on tavallaan kasvanut siihen, että tunteita näytetään ne ilmastaan. mikä itsestäänselvyys suomalaisessa kulttuurissa. Mm. Mutta että kyllä hän on ollut niin kuin todella vahvana tukena ihan siis näissä niin kuin käytännön jutuissa ja sitten tosiaan niin kuin myöskin siinä psyykkisessä parannusprosessissa, että hän tuli mun kanssa esimerkiksi sinne ensimmäiseen vertaistukitapaamiseen palvelumayhdistyksen vuosittaiselle leirille. Ja mä luulen, että hekin sai sieltä vähän niin kuin vertaistukea itselleen niin muilta omaisilta ja näin, niin kyllä se on ollut tosi iso juttu.
Olit onnettomuuden aikaan naimisissa. Minkälaista tukea sait aviomieheltäsi?
No se on sitten toinen juttu. Miten tämä nyt silleen kauniisti ilmaisisi, että no, se oli tietenkin hänellekin kriisi ja kova paikka, mutta joillain ihmisillä selvästi käy ehkä enemmän niin, että käpertyy aika lailla itseensä.
Siilipuolustukseen.
Niin, sen niin kuin kriisin keskellä, että hän ei siinä kyennyt olemaan oikein minkäänlaisena tukena juurikaan. Että hän oli kyllä siellä Meksikossa, hän on siis meksikolainen, oli siellä sairaalassa siinä alkuvaiheessa. Tuli kyllä Dallasiinkin muutamaksi viikoksi, mutta siinä kohtaa toisaalta mun silmät aukesi. Sille, että se oli meidän suhteessa ollut haasteita jo ennen tätä onnettomuutta, mutta että siinä oli vielä ehkä niin kuin jotenkin uskonut siihen, että no kyllä me tämä nyt jotenkin tästä vielä saadaan toimimaan. Mutta sitten kun tosiaan niin kuin näin tämän hänen niin kuin täydellisen kyvyttömyyden olla läsnä mulle ja olla mun tukena, niin se oli aika selvää, että ei tämä tästä kyllä jatku.
Miltä se, että läheisin ihminen sulle ei pystynytkään antamaan tukeasi, niin miltä se tuntui?
Oli se aika valtava pettymys. Mm. Ja jollain lailla ehkä sitten ei kuitenkaan ei kauhean iso yllätys. Et vaikka olisin toivonut toisin häneltä. Niin kuin, että kyllä sitten niin tavallaan, että mä ajattelin, että me oltiin ehkä niin kuin sellaisessa vaiheessa, että oltiin jo muutenkin ajauduttu aika kauas toisistamme. Ja mä ajattelen, niin kuin, että tällainen kriisi olisi myös voinut olla se sellainen niin kuin herätys.
Lähentävä tekijä.
Niin, niin. Että toinen tavallaan siinä niin kuin tajuaa, että olisinkin voinut menettää tuon ja haluan nyt niin kuin korjata se, mitä korjattavissa on ja olla tässä. Mutta kyllähän kriisit aika usein myös erottaa. Mm. Niin kuin, että se vaan on niin. Se oli niin kuin toisaalta pettymystä siihen, niin kuin, että hänen tavallaan tähän tapansa tai kyvyttömyytensä olla, mutta on pettymystä myös varmaan niin kuin omaan itseeni. Siinä mielessä, että olen niin kuin näin väärin arvioinut tämän toisen henkilön silloin aikanaan. Ja näet käsi niin kuin reflektoi aika paljon sitä sellaista, niin kuin, että minkälainen ihmistuntemus mulla nyt sitten oikein on ollut. Mutta tai minkälainen itsearvostus on ollut, kun on niin kuin tähän suhteeseen panostanut. Mutta mä ajattelen myös niin, että sekin, hänenkin reaktionsa on kuitenkin, sekin on inhimillisyyttä.
Eli olet pyrkinyt ymmärtämään myös sitä tietyllä tavalla.
Niin, tai hyväksymään sen hänen pienuutensa tuossa kohtaa. Mm. Et en mä niinku ajattele, että hän nyt on niinku tietoisesti halunnut olla jotenkin ilkeä, vaan että ei vaan ole kyennyt parempaan. Ja se vaan nyt sitten on niin erillinen. En tiedä, mitä kaikkea siinä sitten on ehkä taustalla, mutta että toivottavasti hän itse joskus tekee asioiden suhteen sitten jotain omaa henkistä työtä, mutta että se nyt ei enää niinku tavallaan vaikuta muhun. Mm.
Sä jouduit opettelemaan kaiken alusta lähtien, ihan siis perusjutuista lähtien. Minkälainen polku se oli sulle kulkea?
No se ei ole ollut mikään kauhean suora polku, eikä mikään tasainen polku. Se on ollut tänne monenlaista kivikkoa ja kuoppaa ja isompaa ja pienempää. Ja se on ollut aika hidasta. Ja se, mikä siinä polussa oli haastavaa, oli se, että oli tosi vaikea niin kuin asettaa mitään sellaisia niin kuin virstaan pylväitä ikään kuin sinne eteenpäin ihan sen takia, että mistä minä voin tietää, että kuinka kauan mulla menee ennen kuin mä saan käden puristettua vaikka nyrkkiin. Mm. Ja sehän siinä niin kuin tekikin sellaiset, jos mä olisin tiennyt, että no puoli vuotta ne sitten saat kunnossa, niin sitten sen tavallaan
pystyy jaksottamaan. Niin.
Et mulle siitä muodostui sitten ensimmäisestä vuodesta, koska siellä sairaalassa, että Dallasissa sanottiin, että no kyllä sä ainakin vuoden ajan käytät näitä painevaatteita. Ja vuoden sä nyt ainakin oot sairaslomalla. Niin sitten siitä ensimmäisestä niin kuin vuosipäivästä tuli aika sellainen niin kuin tärkeä maaliviiva. No ei se nyt siihen sitten tietenkään loppunut, mutta että se, sen mä niin kuin tunnistan, että se teki siitä aika sellaista niin kuin raskasta, että jos olisi pystynyt jotenkin tolleen asettaa semmoisia niin kuin steppejä tai tavoitteita sinne, että mihin mennessä mä jotain vaikka pystyn tekemään tai osaan, niin se olisi ollut jollain lailla helpompaa. Toisaalta, jos mä nyt jotain tekisin toisin, niin jos vaan, no silloin en pystynyt pitää päiväkirjaa, kun en pystynyt oikein keskittyä, mutta että se olisi ollut hirveän, ja ehkä niin kuin sellaisena, kuka ikinä tätä nyt kuuntelee, mutta että päiväkirjan pitäminen on varsinkin silloin, jos se näköala sinne eteenpäin on niin kuin aika sumuista, niin sitten sitä omaa edistystä voi katsoa edes sillä, että on niin kuin kirjoittanut jotain päiväkirjaa, niin kuin, että mitäs mä oon 2 kuukautta
sitten. Mistä mä oon lähtenyt.
Niin. Että pystyy edes sitten katsoa sinne taaksepäin, että no onhan tässä näissäkin 2-3 kuukaudessa niin kuin aika paljon edistystä tapahtunut. Tai ai tolloin mä kelasin tollaisia juttuja. Mm. Niin silloin saa edes jotain niin kuin tuntumaa siihen, että no kyllä tämä etenee.
Niin. Me helposti upotaan siihen suohon ja sitten kun me ollaan siellä kuopassa, niin me ei nähdä sieltä ulospäin.
Just niin.
Tuliko sulla tuossa matkan varrella semmoisia hetkiä, että teki mieli lyödä hanskat tiskiin, että luovuttaa?
Kyllä niitä hetkiä tuli. Että nyt en jaksa enää. En jaksa, en ole ansainnut tätä. Mitä järkeä tässä on? Kyllä niitä tuli siis sellaisia, ihan muistan. Mutta
oliko itse tuhoisia ajatuksia?
No niitä oli silloin sen sairaalassa. Silloin mä muistan, että mä niinku manasin itse, että minkä ihmeen takia mä menin nousemaan sieltä ylös sieltä maasta. Miksi en vaan jäänyt makaamaan? Et jotenkin se, että se olisi ollut niin paljon helpompaa.
Miten sä pääsit yli noista?
No ihan vaan sillä, että annoin tavallaan niiden niinku ajatusten olla. Siis sairaalassahan nyt on toisaalta myöskin niinku on aika turvallista ajatella itsetuhoisia ajatuksia, kun siellä on kuitenkin kaikki ihmiset ympärillä keskittyy pitämään sut hengissä. Et siellä ei silleen niin kuin ihan hirveästi pysty mitään, niin kuin, tai mä ainakin ajattelin, että siinä sängyssä mä tässä niin kauheasti pysty tekemään. Ne on niin kuin nova ajatuksia.
Ja tavallaan ne on osa myös sitä kokonaisprosessia. Mm. Että jossain kohtaa tällaisia ajatuksia, kun on käynyt läpi ison trauman, niin ne pakostakin tulee pintaan.
Kyllä. Joo, ja siis kaikki ajatuksia ei onneksi tarvitse tähän todesta. Mm. Ja sekin, että et toisaalta no ajatuksia, ei niihin tarvitse jäädä kiinni, ne saa tulla, ne saa olla. Sitten seuraavana päivänä ehkä onkin jo parempi mieliala ja parempi fiilis, ja tulee jotain, joku laittaa jonkun kivan viestin, tai tulee käymään, tapahtuu jotain muuta mukavaa, mikä taas kannattelee. Et se siinä ehkä on enemmänkin just tavallaan, tai semmoinen omaan selviytymiseen liittyvä ajatus oli aina se, että no, että tänään musta tuntuu tältä, huomenna on ehkä taas parempi päivä. Mm. Et musta on tärkeä myöskin niin kuin antaa tavallaan tilaa myös sille sellaiselle niin kuin siinä omassa surkeudessa rypemiselle ja märehtimiselle ja kovan kohtalon niin kuin voivottelemiselle, mutta et siihen ei tarvitse jäädä kiinni.
Kuinka paljon tässä sun parannemisprosessissa on näytellyt roolia tämmöinen myyttinen, legendaarinen suomalainen sisu? Kyllä tästä vielä noustaan.
Kyllä se on ollut tärkeä voimavara, varsinkin siellä alkuvaiheessa. Sehän on ollut se sellainen, mä ajattelin, että niin kuin sisu ja toivo on vähän semmoiset niin kuin sisarukset, että tarvitaan toisaalta sitä toivoa, että on joku semmoinen toiveikas ajatus, että on vielä jotain parempaa, minkä takia kannattaa olla sisukas ja mennä eteenpäin. Molempia tarvitaan.
Mainitsit tuossa, että se vuosipäivä oli semmoinen tietynlainen virstanpylväs sulle, että siellä edessäpäin oli kulunut vuosi. Minkälaisena sä näit oman tulevaisuutesi siinä vaiheessa?
No kyllä se siinä vaiheessa sitten alkoi jo olemaan vähän kirkkaampi.
Joo.
Että mähän olin koko sen vuoden ajan niin kuin vaan odottanut sitä, että pääsisinpä töihin. No en ollut vielä vuoden kuluttua töissä ja oikeastaan siinä niin kuin työkuviotkin oli täysin auki, koska mähän menetin työpaikkani myös. Mutta olin kuitenkin silleen toiveikas, että jotain niin kuin järjestyi ja näin. Kyllä se oli niin kuin iso juhlapäivä mulle se vuosipäivä. Mähän järjestinkin sitten, täytin siinä 30 ja järjestin sitten myöskin isommat juhlat mun ystäville ja kutsuin heidät sinne ja juhlittiin elämää, mutta niin se tuntui hirveän tärkeältä. Et siihen asti oli jotenkin niin kuin laskenut aina joka kuukauden 4. päivä, että no nyt on kulunut 9 kuukautta, nyt on 10 kuukautta. Sen vuosipäivän jälkeen ei niin kuin enää laskenut silleen kuukausi kuukaudelta.
Missä kantimissa sun itsetuntosi oli tuolla vuosipäivänä?
Ei se varmaan vielä niin kuin täysin, en ollut vielä silloin täysin vaikka hyväksynyt ulkonäköäni. Et liittyi paljon sellaista niin kuin epävarmuutta ja itsekriittisyyttäkin varmasti siinä. Johtuen ihan siitä, että mä tiesin, että leikkauksia tullaan vielä tekemään, niin jotenkin siinäkin oli vielä, että no mun ei vielä tarvii hyväksyä tätä versiota. Mutta oli se jo niin kuin paremmissa kantimissa, että kyllä siinä niin kuin oli jo kuitenkin niin kuin sellaista itselle tärkeää edistymistä tapahtunut. Että oli vaikka alkanut harrastaa liikuntaa ja saanut niin kuin lisää itsenäisyyttä.
Miten onnettomuus ja sen myötä syntyneet vammasi vaikuttivat sun ajatuksiin naiseudestasi?
No kyllä, se oli sellainen iso kriisi siinä mielessä, että ajattelin, että voiko kukaan enää pitää mua viehättävänä. Ja että voiko kukaan enää niin kuin tavallaan, no silleen hassua ajatella, että katsoiko kukaan mua kahta kertaa. No kyllä useatkin katsoo kaksikin kertaa, mutta ehkä niin kuin eri syistä kuin mitä itse olisi toivonut. Että kyllä siinä niin kuin, se liittyy enemmänkin siihen, että voiko joku just niin kuin vaikka ihastua muhun, voiko joku nähdä mut silleen kiinnostavana, että se haluaa katsoa näiden arpien ohi.
Taakse.
Niin, sinne taakse ja niin kuin nähdä sen niin kuin minut, ettei tavallaan jää vaan tähän niin kuin pintaan ja kuoreen kiinni.
Tuliko sulla semmoisia fiiliksiä, että olisit ikään kuin puolikas nainen?
En mä varmaan noin ole koskaan ajatellut. Mä luulen, että se olisi ehkä eri kysymys, jos mut olisi vaikka menettänyt rinnat tai jotain muuta tällaista niin kuin naisen kehoon liittyvää. Et nyt se oli enemmänkin just sitä, että mun keho ei ollut sen näköinen tai sen mallinen tai pystynyt ihan samaan kuin mihin se on aikaisemmin. Et enemmänkin siihen sellaiseen, niin kuin, että se ei tuntunut minulta. Se oli enemmän minuuteen kuin naiseuteen liittyvää. Ja musta tuntui, että kasvoissakin sama asia. No toki mä koitin siihen sitä niin kuin naisellisuutta, naiseutta korostaa just meikkaamalla ja kasvattamalla hiuksia pidemmiksi, mutta en mä noin sanoisi kokeneeni.
Mainitsit tuossa aiemmin palovammayhdistyksen leirin, jossa kävit sitten osallistumassa. Se oli sulle käsit ymmärtääkseni aika tämmöinen merkittäväkin hetki, koska sieltä sä löysit vertaistukea muista palovammapotilaista. Millaista sulle oli kuulla kohtalotovereiden tarinoita selviämisestä ja elämän luomisesta uudelleen?
Se oli siinä kohtaa todella arvokasta, koska siis silloin oli kulunut tosiaan reilu puoli vuotta onnettomuudesta ja se oli just vähän ennen sitä mun ensimmäistä korjausleikkausta. Ja se, että kun itse oli niin raakile, muistan vielä, että siellä oli joku niistä jäsenistä katsomaan sille, että sä oot vissiin aika vastikään kärähtänyt. ja se, että kokee olemassa omiensa joukossa, että täällä mä en olekaan mikään kummajainen, että kaikki tuijottaa niin. Vaan että muuhun suhtaudutaan niin kuin täysin mutkattomasti. Asioista puhutaan, että hetki puhutaan palovammoista, sitten seuraavaksi puhutaankin jostain kesälomasuunnitelmista. Että se on vaan niin kuin asia muiden joukossa. Ja sitten toisaalta, että niin kuin näki näitä ihmisiä, joiden onnettomuudesta oli jo kulunut useita vuosia, vuosikymmeniä. Että miten he on niin kuin palannut työelämään ja mennyt naimisiin, perustanut perheitä, matkustaa, tekee mitä niin kuin huvittaa. Et se ei tavallaan rajoita sitä elämää ja on niin kuin täysin sinut itsensä kanssa.
Ja tämä ei määritä sinua.
Niin. Että siellä vertaillaan, että joo, sulla on aika kivan näköistä noin arvet tuosta.
Kuinka paljon siellä oli mustaa huumoria varmaan jonkin verran?
No joo, jonkin verran jo. Siellä ja sitten myöskin palovamman osastolla, että se on sellainen, mikä kyllä niin kuin yhdistää. Se on hyvin musta ja hurtti huumori. Mutta kyllä se on niin kuin ollut sellainen tosi tärkeä voimavara, että on niitä vertaisia, koska ainoastaan vertainen pystyy ymmärtää niin kuin täysin, että mitä sä koet, mitä sä käyt läpi, mitä sä joudut kohtaamaan.
Kun sä aloit olla jo siinä kunnossa, että pystyit fyysisesti liikkumaan julkisilla paikoilla, minkälainen kokemus se oli sulle ensimmäisiä kertoja?
Mua hävetti. Ja mä olisin halunnut vaan niin kuin sulautua jonnekin seinään tai piiloutua jonnekin kulman taakse. Se on aika hirveä tunne, niin kuin, että joutuu niin kuin häpeämään niin syvästi sitä, miltä näyttää. Ja vielä se, että mä en voi tälle mitään, mä en ole niin kuin tätä aiheuttanut. Että jotenkin se, että mulle kävi näin, mua kohtasi tällainen onnettomuus ja siitä, että mä joudun vielä niin kuin häpeämään sitä. Että siinä on vähän niin kuin kaksinkertainen sellainen taakka. Ja sitten vähän niin kuin koitin eri tavoin piiloutua ihmisten katselta yleensä sillä, että mä itse en katsonut ketään päin.
Mm.
Että muut mä kyllä niin kuin tunsin sen muiden tuijotuksen, mutta kun mä vaan niin kuin itse katoin ainakin maahan tai näin, että en kohtaa niitä katseita, niin silloin mä oon niitä vähän niin kuin suojassa.
Jos ja kun ihmiset tuijottivat sinua tai kuiskuttelivat esimerkiksi selkäsi takana, niin miltä se tuntui?
Kyllä se tuntui tosi satuttavalta. Sitä on niin kuin kans siinä vaiheessa niin kuin herkistynyt kaikille tollaiselle, että huomaa niin kaikki pienetkin tällaiset silmänräpäykset ja sellaiset niin kuin vilkaisut ja kaiken sen niin kuin noteraa. Että sitä on niin kuin niin ne antennit ojossa, että se niin kuin myöskin varmasti niin kuin senkin takia omassa mielessä korostui.
Onko kukaan tullut kohtaamaan sua kasvotusten ja puhumaan tai kyselemään?
No lapset on.
Lapset. Mutta lapsethan on niin mutkattomia. Niin.
Ja kyllä on sitten muutamat aikuisetkin, että ne on kyllä vähemmistössä. Muuta oli näitä tällaisia, että jonotan jossain kaupan kassalla ja sitten niin kuin myyjä siinä kassalla on silleen, että voi kamala, että mitä sulle on tapahtunut?
Ja koet sä sen negatiivisena vai miten sä koet tollaisen?
Miten se nyt sanoisi, että sulta kysytään, niin kuin joku random henkilö kysyy sulta sun elämän pahimmasta traumasta siinä niin kuin kaiken sen niin kuin hedelmäpelien ja kassajonon äärellä, niin ei se nyt ihan hirveän tahdikasta ole.
Mm.
Etenkin usein, kun se on niin kuin hänen tarpeensa saada se oma niin kuin uteliaisuus tyydytettyä, eikä vaikka tarpeesta olla mulle tukena tai näin. Et se on eri asiat, jos mä oon jossain, niin kuin, jossain vaikka, no, ystävän järkkäämissä juhlissa, siellä on jotain mulle uusia ihmisiä, ja sitten siinä jutellaan muutenkin, ja sitten se tulee niinku luontaisesti siihen, että hei, et saaks mä kysyä, että haluatko kertoa, mutta että mä oon vähän niinku miettinyt, tai että se tulee jotenkin ilmi, niin siinä se on niinku luontevaa. Mutta että se sellainen, että täysin niinku tuntematon ihminen yhtäkkiä pistää mut siihen asemaan niinku siinä sellaisessa tilanteessa, niin on se aika epämukavaa.
Jokainen meistä haluaa kohdata rakkauden, tulla rakastetuksi ja olla arvokas tai ihannoitu jonkun toisen ihmisen silmissä. Kun ollaan tässä sivuttu vähän tätä aihetta tässä ulkonäkökeskeisessä maailmassa, kuinka paljon sua jännitti kohdata uusia mielitiettyjä?
Mä luulen, että mä oon oikeastaan kohdannut heitä vasta sit siinä kohtaa, kun on ollut jo aika pitkällä sen oman prosessin kanssa. Että sitten ei ole enää niinkään ajatellut asiaa tai ollut ainakaan sen suhteen niin jännittynyt. Tosi pitkäänhän siinä niin kuin itse oikeastaan, että musta tuntuu, että on varmaan niin kuin ollut aikaisemminkin jotain ihmisiä, kenestä mä olisin saattanut olla kiinnostunut tai ketkä ehkä olisi voinut olla musta kiinnostunut. Sitten mun se oma ajatus on niin kuin ikään kuin torpannut sen jo ennakolta. Että en ole altistanut itseäni ikään kuin niille tilanteille, missä olisi ehkä voinut.
Niin, ei tästä kuitenkaan tule mitään.
Niin. Että se oma mieli on niin kuin ollut se kaikkein suurin este. Mutta sitten siinä kohtaa, kun on vaikka lähtenyt, niin kuin, että mennyt treffeille ja näin, niin sitten siinähän mä oon ollut jo siihen aika valmis. Mutta kyllä mä siis sen muistan, että kun mä hetkinen, siitä on nyt 6 vuotta aikaa, 2014, mun ystäväni yllytti mut, että perusta Tinder-profiili.
Mä meinasin kysyä, että pistitkö tulille.
Joo, 2014... Se oli silloin, kun Tinder oli silloin vasta tullut Suomessa, että se oli niin kuin silloin vielä kaikki aika silleen, en tiedä millainen se nykyään, mutta olen kuullut, että on pikkasen meno muuttunut. Mutta niin kyllähän se nyt silleen, että ajattelee, että on niin kuin kuitenkin nainen, joka on polttanut kasvonsa ja pistää sitten niin kuin profiilikuvan sinne Tinderiin. Niin kyllä siinä niin kuin aika lailla altisti itseensä sellaiselle niin kuin.
Mutta oliko se myös samalla voimaannuttava kokemus?
No siitä tuli sellainen sen takia, että sitten sieltä kuitenkin tuli niitä matcheja ja sitten mä huomasin sen jotenkin niin kuin, että kun kävin treffeillä, niin se tuli jotenkin niin miehille täydellisenä yllätyksenä, että mulla oli jotain palovamma, että eipä miehet ihan hirveän tarkkaan näitä kuvia kattele selvästi käänty. Ja sitten se oli vielä hauska, kun yhdet treffit oli tosiaan silleen, että mä olin jo niin kuin ratikassa menossa, että mä saasin mieheltä viestiä, että ai niin joo, että hän tossa just eteisen peilin ohi käveltyä huomasi, hänellä on nyt aika iso vekki tuossa otsassa, kun hän oli kolauttanut päänsä jonnekin. Sitten mä vaan vastasin, että no, mä kyllä luulen, että mä voitan tämän kisan.
Aika mahtavaa. Sä oot nyt tavannut kumppani, jonka kanssa olet onnellinen. Kuinka pitkä matka se oli sulle päästä siitä, tuosta lähtöpisteestä tähän pisteeseen?
No onhan se ollut pitkä matka, mutta että kyllä mä oon ollut valmis toisaalta parisuhteeseen jo aikaisemmin. Että se on enemmänkin ollut se, että vaan ei ole niin kuin oikeanlaista kumppania tullut vielä vastaan, tai tullut aikaisemmin vastaan. Että et jotenkin kyllä mä oon niin kuin sen sellaisen oman sisäisen prosessini ja oman tämän niin kuin työstämiseni tehnyt jo aikaisemmin, että siis tämä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että tässä oltaisiin jotenkin valmiita. Mm. Prosessi jatkuu koko ajan, niin kuin meillä kaikilla. Mutta että se, että vaikea niin kuin sanoa, että missä kohtaa tavallaan on ollut siinä pisteessä, että on niin kuin ollut valmis siihen sellaiseen tasapainoiseen tällaiseen niin kuin kumppanuuteen. Mutta että kyllä siihen niin kuin, musta tuntuu, että tässä kohtaa se ei niinkään liity ulkonäköön ja tähän niin kuin omaan traumaan, vaan enemmänkin se prosessi on ollut sitä, että minkälaista parisuhdetta mä toivon, minkälaista kumppania mä toivon ja mitä mä ihmisessä arvostan ja mitä mä toivon, että hän arvostaa minussa. Ja niillä asioilla ei ole kyllä mitään tekemistä ulkonäön kanssa.
Just näin. Sä olet kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Ja kuten mainitsit, niin erikoistunut tähän resilienssiin. Mikä sai sinut kouluttautumaan juuri tähän ammattiin?
No joo, mä palasin entiselle työnantajalleni siinä sitten 1,5 vuotta onnettomuuden jälkeen ja ihan mielenkiintoisiin hommiin tein tulevaisuuden ennakointia, mutta jotenkin ehkä tämä niin kuin oma prosessi ja tämän trauman työstäminen sai niin kuin ennen kaikkea kiinnostumaan siitä, että näistä niin kuin ihmisyyteen, ihmismieleen liittymistä voimavaroista. Ja toisaalta myöskin niin kuin se semmoinen just tämä oman elämän ainutkertaisuus ja arvojen kirkastuminen teki sen, että tuli semmoinen olo, että mä en halua niin kuin haaskata aikaani täällä tekemällä jotain sellaisia asioita, mitkä ei ole niin kuin mulle merkityksellisiä tai arvokkaita. Mutta siinä meni sitten useampi vuosi ennen kuin mä sitä sain tavallaan kypsyteltyä ja niin kuin mietittyä, että no mitä mä sitten voisin tehdä. Ja löysin sitten tosiaan ratkaisukeskeisen valmennuksen ja löysin tämän niin kuin tavallaan sen, miten kognitiivisissa käyttäytymistieteissä tai näistä niin kuin ajatellaan, että miten se nimenomaan meidän ajatukset vaikuttaa, tai ajatukset on niitä, mitkä tuottaa meille tunteita ja tunteet toisaalta on siellä toiminnan taustalla ja miten siihen niin kuin oman mielen maisemaan huomion kiinnittäminen voi just auttaa vaikka pääsemään eteenpäin vaikeissa tilanteissa. Niin se tuntui sitten aika sellaiselta niin kuin itselle luontevalta ja mielenkiintoiselta, että tämä on tavallaan se, niin kuin mistä mä haluan oppia lisää. Mistä mä haluan löytää just niitä työkaluja. Ja sitten tosiaan tämä niinku resilienssin käsite on niinku auttanut oikeastaan tuomaan kaikki nämä yhteen, että miten se oma tarina siellä taustalla tavallaan ruokkii tai toimii sellaisena niinku hyvänä esimerkkinä siitä, että miten näet, että se ei ole pelkästään niinku nyt kirjoista opeteltua teoriaa, vaan myöskin ihan käytännössä elettyä, mitä niinku itse pystyn tavallaan
hyödyntämään niitä niin. Omia kokemuksia. Jos nyt mietitään sinun selviytymistäsi, mikä sulle on ollut tärkein faktori siinä, että me puhutaan tässä tänään?
No mä ajattelen, että se on kyllä sellainen jo lapsuudessa tai lapsuudesta kumpuava oman kasvuympäristön tuoma oppi ja kokemus siitä, että aina on plan B. Että se on jotenkin sellainen, niin kuin mä sanon aina, että se on paras ja tärkein lahja, mitä mä oon mun vanhemmilta saanut. Kyvyn ajatella toiveikkaasti. Että kyllä niin kuin ihan varmasti kuka tahansa vanhempi haluaisi suojella lastaan tällaiselta tai miltä tahansa onnettomuudelta. Mutta kun se ei ole mahdollista. Mm. Ei kukaan niin kuin pysty lakasemaan kaikkia niitä esteitä. Ja olemaan jatkuvasti siellä niin kuin tukena ja turvana suojelemassa. Mutta että se onkin just se, että sillä, että he ei ole lakassut ja silotellut niitä mun esteitä myöskään ennen tätä onnettomuutta, niin siinähän se on just se kehittynyt se sellainen resilienssi, taito kohdata niitä vastoinkäymisiä. Ja että kun kaatuu naamalleen maahan, niin sitten miettii, että okei, no miten mä tästä nousen ylös, miten mä jatkan. Niin. Se mä ajattelen, että on kyllä se niin kuin varmaan kaikkein tärkein asia, mikä on tuonut mut tähän.
Mistä sä olet kiitollinen tänä päivänä?
Mä oon kiitollinen elämästä. Mä oon kiitollinen läheisistä ihmissuhteista. Kiitollinen itselleni siitä, että olen tehnyt tämän kaiken työn. Ja kiitollinen en vaan niistä läheisistä ihmissuhteista, vaan oikeastaan kaikista niistä sadoista hyvän tahtoisista ihmisistä, jotka on ollut siinä ympärillä pitkin matkaa.
Sitten loppuun, Ulriikka. Tälläkin hetkellä on ihmisiä, joiden elämä on heittänyt häränpyllyä erilaisen onnettomuuden myötä. Minkälaisia neuvoja sä antaisit heille, jotta he pystyisivät luomaan uuden ja tasapainoisen elämän sekä tulevaisuuden?
Mulla on vaan yksi neuvo. Älä jää yksin. Aika harva tää selviytyy yksin, vaan me tarvitaan toinen toisiamme.
Kiitos Ulriikka, kaikkea hyvää.
Kiitos.
Miltä kuulostaisi kesäseikkailu? Kotimaan matkahaaveet, jotka voivat käydä toteen. Kun kesä on edessä, mikä vaan on mahdollista. Junassa elämys alkaa jo matkalla. Aloita lähtölaskenta kesään ostamalla junaliput nyt VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja matkustat entistä edullisemmin keskikesästä koulujen alkuun. VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.